хвалях Радіо Свобода у празкій студії Сергій Навумчик, які теми гучать у нашому ефірі. У Парижі почалася конференція ООН по кліматичних змінах. Її мети – прийняти нове шматбакове погоднення, накероване на оборону екологічної ситуації на планеті. Президент Росії Володимир Путін на конференції відмовився зустрікатися з турецьким лідером Реджепом Ердоганом. Завтра у Брюсселі відкриється сесія міністрів заміжних справ країн НАТО. На порядку дня – війна у Сирії, ситуація в Україні. Там присутній наш кореспондент. Витебські правоборонці звернулися у дві районні адміністрації міста по дозвол на проведення пікетів у Міжнародний день правов чоловіка. Протяглась меркованих акцій усього одна секунда, але в відказі отримав відмову. У неділю білоруси Нью-Йорку традиційно зібралися у громадській залі на Атлантик-Евеню при соборі Кирила Туровського, каб урочисто відзначити 95-ї годки Слуцького збройного чину і ушанувати пам'ять героїв-повстанців. У Ворші створюють доброчинний громадський фонд для відновлення архітектурної спадщини. Ідея створити такий фонд викликана обов'язковістю уладів і господарів до пам'ятника архітектури 18-го століття – будинка базиліанського кліштару, який більш як 10 років стоїть без даху.
Година дня на свободі.
Углиб події.
Ближе до героїв.
Більш про тенденції.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. У Парижі почалася конференція ООН по кліматичних змінах. Її мета – прийняти нове шматбакове погоднення, накероване на оборону екологічної ситуації на планеті. У форумі, який притягнеться до 11 снежня, як чекається, візьмуть удел лідери каля 150 країн. Со мною у студії мой колега Ян Максимюк, і ми зараз більш подробязно поговоримо про форум у Парижі. Я, ну, найперш, з чим сусвіт, можна так сказати, планета підійшла ось до гэтага форуму, чому наспела необхідність його провести, що попереднічало гэтаму?
Ну, гэтаму форуму попереднічав документ, який завецца Кіотським протоколом, ён быў прыняты ў 1997 годзе ў горадзе Кіота ў Японіі, а ўвайшоў у дзеянне, так сказаць, у 2005 годзе, калі падпісала яго большасць дзяржаваў удзельнікаў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Зараз амаль усе яны падпісалі гэты Кіотскі протокол. Пра што кажа Кіотскі протокол? Кіотскі протокол кажа, што глобальное потепление – это есть погроза для света, и она реально існує. И другое, что головной причиной глобального потепления является выкид парниковых газов и сусветной индустрией. Гэта ўжо ў Парыжы, гэта 21-я канферэнцыя, прысвечаная кліматычным зменам на свеце, 21-я, і гэта паказвае, наколькі, як бы скажам, па-першае, гэта сур'ёзная праблема, а па-другое, наколькі яна супярэчлівая, таму што, як бы скажам, не ўсе краіны згодныя з тым, якія квоты абмежавання ў гэтых парніковых газаў яны могуць узяць на сябе, таму што гэта абазначае, як бы скажам, і меншую індустрыяльную прадукцыю.
Ну, мы ведам, што ёсць нават такая практыка, як гандаль квотамі. Скажам, краіна, якая мае пэўную квоту, але яна не выкарыстоўвае, здаецца, нават Беларусь да гэтага адносіцца таксама. Потым можа прадаць, так сказаць, нейкую частку больш індустрыяльнай краіне, ну, падзеліцца з ёй таксама. І мы памятаем, што з Злучанымі Штатамі тут пэўная праблема заўсёды існавала. Што былі некія праблемы з выкананнем Кіотскага пратакола па некаторых пазіцыях.
А так, Злучаныя Штаты доўгі час, як бы скажам, мелі засцярогі, што да гэтага пратаколу, але, здаецца, гэтыя засцярогі зараз паволі знімаюцца, таму што прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў сёння на кліматычнай канферэнцыі ў Парыжы, што Злучаныя Штаты намераны абмежаваць выкіды вугляроду ў атмасферу на 26-28% ад узроўню 2005 года на працягу бліжэйшых 10 гадоў. Я процитую Барака Обаму, що він сказав менавіта у своїй промові у Парижі. «Я прибив сьогодні особисто як керівник найбільшої економіки на світі і як керівник країни, яка є другим по величині витворцем парникових газів, каб сказати, що Злучені Штати Америки не тільки признають свою роль у створенні цієї проблеми, але і беруть на себе відказність, каб нешта з гэтым зробити». Ну, Барак Обама далі у своїй промові обмалював, я б сказав би, доволі апокаліптичну ситуацію, яка чекає світ, коли, скажімо, нічого з цією проблемою глобального потепління не зробиться. Я ще раз процитую Барака Обаму. «Наші діти убачать затоплені країни, покинуті городи, полі, які більше не дають урожаю, політичну дестабілізацію, яка доводить до нового конфлікту, і ще більші потоки відчайних людей, які шукають пристанища у не своїх країнах», означив Барак Обама у Парижі.
Гэта было меркаванне прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі. Якая пазіцыя ў беларускіх прадстаўнікоў, якія бяруць удзел у гэтай канферэнцыі?
А Беларусь, по-моему, полностью, как бы, скажем, разумея небеспеку, связанную с глобальным потеплением, и тут и супрацовничая, я бы сказал бы, с сусветной громадскостью на передней конференции, Беларусь заявила, что подтримливая коллективные намагания по досягнению основного ориентира стагодзя, это значит недопущение повышения среднесусветной температуры больше, чем на 2 градуса Цельсия у поравнании с доиндустриальным периодом. И Беларусь формально взяла на себе обязание забезпечить до 2030 года скорочение выкидов парниковых газов не меньше, чем на 28%, а до уровня выкидов 1990 года.
Ну, покольки конференция отбывается у Парижа, и натурально выступил президент Франции, как господар конференции, какая его позиция, про что он сказал?
Ну, треба сказати, що конференція проходить в умовах надзвичайного становища, уведеного у Франції після терористичних атаків 13 листопада у Парижі. Натурально, президент Франції Франсуа Олланд підкреслив, що існує, що якби тепер існує дві погрози. Існує перша погроза тероризм, друга погроза глобальне потепління, але він сказав, що нельга робити вибір поміж боротьбою супроти тероризму і супроти глобального потепління, чоловіцтво повинно справитися з обидвими серйозними погрозами тепер.
Дякую. Нагадаю, що про міжнародну конференцію у Парижі, яка присвячена кліматичним змінам, ми гутерили з Яном Максимюком. Безумовно, що напередодні конференція буде тягнутися до 11 снежня. У кулуарах конференції відбудуться не тільки гутерки на теми, власне, по питаннях клімату, але і певно політичні обмірковуватися будуть теми. І про це ми будемо інформувати вас у нашому ефірі, а так само на нашому сайті по адресу свобода.org.
Ці може знішчення російського самоліта привести до великої війни поміж Росією і Заходом? Як цей інцидент повпливає на білорусько-російські відносини? Льос авіабази, другої нітки газопроводу Ямал-Заходня Європа, загадки скасування візиту Лукашенки в Москву і раптовного візиту Алієва у Мінськ? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць аналітык Цэнтру Астрагорскага Сергей Богдан, дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных зносінаў Кірыл Коктыш і палітычны аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
Праскі акцэнт слухайце ў нашым эфіры пазней. Вы на хвалях Рада Свабода, праскай студыі Сергей Навумчык. Заўтра ў Брусэлі пачнецца сесія міністраў замежных справ краінаў НАТО. На парадку дня вайна ў Сірыі, сітуацыя ва Ўкраіне, далучэнне Чарнагорыі да паўночнаатлантычнага альянсу. І са мной на тэлефоннай сувязі дырэктар Радыё Свабода Александр Лукашук, які зараз акрэдытаваны ў Брусэлі. Александр, добры вечар.
Добрый вечер, Сергей, добрый вечер, поважанные слухачи. Сапраўды, вы только что казали, что зараз центр политической уваги до Парижа, где сберутся керовники держава в свету. А я могу сказать, что, безумовно, другая политическая столица в эти дни – это Брюссель. І справа, звісно, викликана тим, що відбувається у світі, як тут кажуть у штаб-квартирі НАТО, на двох накірунках – на півдні і на сході. Південь – це периферія НАТО, мається на увазі те, що відбувається, звісно, в Сирії і вокруг, в Іраку, разом з ісламською державою, з каліфатом, щупальці якої вже достали і Лібію, вже з'явилися ніякі прояви і в Афганістані, і в Середній Азії. Ну, а другий накірунок – це все ж таки у сход. Це те, що відбулося після анексії Криму, після окупації Криму і з'явлення зелених чоловічків у Донбасі. От ці слова, Сергій, що я зараз сказав, анексія Криму, окупація – це ті слова, які гучать тут з вуснів самих високих представників НАТО. Сьогодні відбулася прес-конференція генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. І менавіта такою лексикою – окупація, анексія – оперують тут у столиці Північно-Атлантичного блоку.
Олександр, ну, справді, уже у Парижі почалася конференція, і з перших літеральних годинів, навіть хвилинів, цікавість дає більш у ракурсі, чи зустрінеться Путін з Ердоганом, чи не зустрінеться, якраз обмеркувати цю відому ситуацію і так далі. Тим більш натурально, що тема ось цих подій у Сирії, вона буде гучати у Брюсселі, а ці буде гучати, і ці гучить уже тепер тема Білорусі, ну, хоча б у посередковым таким контексте.
Вы ведаете, что, конечно, сдавалось бы с белорусского пункта углежня после того, то, что отбылось с российским самолетом на территории Турции, а то, что это было миновито на территории Турции, однозначно подтверждают не только турки, але и все керовництво НАТО, якое эту ситуацию, в том лику американское, отсочивало со своих границев. Сдавалось бы, питание до российской авиабазы махчимой у Беларуси повинно быть острое. И вот это питание я и задал американскому амбассадору у НАТО генералу Люту. И ведаете, что его отказ был, меня удивил. И он, в принципе, сказал, что это справа помеж двумя столицами, помеж Москвой и Минском. Але перед этим как раз говорка и шла про то, как тяжко на самом речь вызначить так званый план полету для сучасных самолетов, что, в принципе, вельми про маршрут навод не везется, вот, а все-таки это близко. На что он сказал, с географичного пункта углежения российская база у Беларуси ничего не меняет, потому что Россия мая Калининград. Это ее законная территория, и в Калининграде они мают такое скопление войсковой техники, в том лику авиационной, что с пункта углежения НАТО, сябров НАТО, балтийских держав и инших, з'явлення ще одної авіабази, навіть просунути такої, як для, скажімо, території Бобруйська, нічого в цьому сенсі не міняє. Ось такий був відказ американського амбасадора у НАТО з Петра Люта.
Олександр, ну і останнє питання. Ось Північно-Атлантичний альянс, і це, натурально, не тільки воєнний, військовий блок, але це і політичний, найперш політичний блок, і на цьому політичному ракурсі обмірковуються багато питання, в тому ліку, здавалося б, такі мають технічний такий аспект, воєнний аспект. Ось по ваших відчуваннях, по розмовах у кулуарах, це підтверджається ось той тезис, який часто гучав у наших передачах, у тому ліку і «Свободі на Білсаці», у вусних наших аналітиків, у наших гостей, що ось гэтые падзеі ва Україні, а цяпер ужо і вайна ў Сірыі, яны адсунуць на другі, нават на трэці план сітуацыю ў Беларусі, не гледзячы на свежасць вось недавніх прэзідэнцкіх выбараў, якія прайшлі.
Вы знаете, ситуация в Беларуси, вот тут отбылось уже около 6 пресс-конференций, на которых я присутничал, и на их около 40 представников разных журналистских организаций света, сгадывалось только в контексте Минских погоднений. Минские погоднения, соправды, довольно часто цитуются и настоятся на их безумовном выполнении. Але як самостоятельного гульца в той ситуации, якая зараз разгортывается, у Европы Беларусь фактично не воспринимается. Я на вас задал специфичное питание. Ведаете, было погоднение неколи помеж американским боком с одного боку и с Беларусью, Россией, Среднеазиатскими республиками про вывод тяжкой техники из Афганистана про территорию этих краин по чыгунцы. Так вот, амбассадор Люд сказал мне, что настільки вже в 10 разів зараз просто зменшилася кількість американської присутності в Афганістані, що це питання вже навіть не актуальне, що є можливість вивезти, а раніше такі ешелони йшли проз Білорусь, со згоди білоруського керівництва, вивезти ту техніку, яку треба, вже і іншим шляхом. Я би сказав, що питання демократії не зникає з порядку дня в НАТО. Любий сябр НАТО повинен бути демократичним по визначенню. Завтра буде поставлено на голосування питання об членстві Чорногорії. Так ось Чорногорію, одна з умов – це стабільний, надійний демократичний процес. І хоч у Чорногорії зараз відбуваються і протести супроти НАТО, і багато кажуть, що не без удзелу Росії, тим не менш, демократичний складник – це обов'язкова умова безпеки в Європі. Ми відаємо це дослідування, що демократичні країни не нападають одна на одну.
Дякую, Олександр. Я нагадаю, що на телефонній сувязі у Брюсселі був директор Білоруської служби Радіо Свобода Олександр Лукашук. Він присутнічає на конференції міністрів заміжних справ України в НАТО. І сачіться за ягоними повідомленнями у Твіттері на сайті свобода.org, а так само у нашим ефірі. Ви на хвалях Радіо Свобода, праски студії Сергій Навумчик, притягуємо програму. Під час святкування 85-х угодків Володимира Короткевича знов активно стало обмірковуватися питання, чи дописав Короткевич другий том «Колосов під серпом твоїм». У приватності, днями у городні на імпрезі, присвяченій Короткевичу, молодий досвідчик Денис Марцінович виказав міркування, що «Колоси під серпом твоїм» мали протяг, і що одною з його часток могло бути оповідання, відоме сьогодні під назвою «Синя-синя». Гродзенський професор Олексій П'яткевич, який сябрував з письменником, лічить, що роман був завершений, але рукопіс викрили відповідні служби. Радіо «Свобода» звернулося до двох дослідчиків творчості Короткевича – професора Адама Мальдіса і кандидата філологічних наук, укладальника 25-томного збору творів Короткевича Анатолія Вероб'я. Вони виказали супрацьлеглые меркаванні. Профессор Адам Мальдис переконаний, що другий том Короткевич дописав.
Это слово самого Короткевича. Когда пришел у выдавецтва мастацкой литературы Дубянецкий, мне насклали план другого выдания твора у Короткевича. Значит, Короткевич туды уставлял тое, что існавало у натуры. Уставлены были и другие томы, и закончены уже выдание «Колосов под серпом твоим». Потом я был у Короткевича в той час, когда Короткевич вернулся с Крыма, когда он вернулся с оключением его кватэры былі у родзішча Валентыны Браніславовны, яго жонкі, які павін быў падліваць кветкі. Я яго прозвішча не называю, таму што поўнай гарантыі, што ён быў саўдзельнікам гэтай акцыі, я не магу сказаць. Гэта трэба, каб заняліся юрысты. І вось я помню, што калі Караткевіч вернуўся з Крыма, і Валентына Браніславовна тады лямантавала, што пакралі залатыя лыжачкі, а Володзе тады сказалі: «Ой, лыжачкі, гэта ўсё такі глупства, її завжди можна купити». Яны ведалі, што браць, і ударылі мяне пад дых. Это Володя з націскам сказав. Хто там адкрываў дзверы, іх фактычна это рабунак, это крадзеж быў. Я ж іначай бы ў сваёй кніжцы не пісаў бы гэтаго, калі б не прысутнічаў пры гэтым. Ведали, что брать, ударили под дых. Рукописи найперш. Киёсь яны теперь чиснуюць на свете, это рукописи, ти чамусі были знищены, ти по неведанню, ти по еще якой справе. Я не могу сегодня сказать. Ну, але верится, что наступит день, коли мы знойдем и другий том «Колосов», и он увойдет у амаль полный сбор 25-томный, и теперь робит Анатоль Веробей мастацкой литературы.
Адам Иосифович, а вот на вашу думку, кому это треба? Это вот чекисты наши, пильные органы?
Не обовязково. Есть люди, которые крадут рукописи, ведают, что они потом могут раз в годы продать это дороже, чем эти лыжечки. Я все-таки оптимист и думаю, что ранее, позднее это або у первом варианте, про який вы говорили, або у другом варианте, про який я говорю, эта рукопись знойдется. Рукописи не горать.
Дослідчик творчості Володимира Короткевича, укладальник 25-томового видання творів Короткевича Анатоль Веробей, у своїй книзі «Володимир Короткевич. Життя і творчість» свою позицію виказав ще у 2005 році і повторяє тепер. Архівні матеріали дослідування не дають права стверджати, що роман був завершений.
Я выказываю думку, что он не написал. Иншие творы заняли час, правда, я начал писать и Христа, начал писать и сценарий, и все иншие. И основная причина, я в своей книге выказываю, что треба было знайти новые творчие подходы и показать это восстание, что и разгромы, и подлоги, и зрады, и иншие речи, некие новые восстатки сродки его выявить. И я свержаю книжку свою, что он в певной ступени эту задачу выказал у пьесе «Кастусь-Калиновский», где показал само повстание и одно из таких глобальных питаний у Келя и шляхтов у делу повстания. Мужики не подтримались в шляхту. В романе «Колосы по церквам» за это пытание закрывается. Я выказываю меркование, что я не написал. Кость первый год. И он написал расписку тогочасному директору выдавецтва Михаилу Дубянецкому. Кто взял, говорит, напиши расписку, что я гарантую написать. Жонка померла, хвороба волосная, это не дозволило ему. Так хотелось, как кончил. Это идеально, когда кончил, как нашлось это. А лишь моя позиция, когда следчик такая.
Говорю, досведчик творчества Владимира Короткевича Анатоль Веробей. Вы на хвалях Радио Свобода и зараз опытание у Гомеля. Жыхары Гомеля отказываются на пытание нашего корреспондента, як яны оценивают экономичные змены у Беларуси, коли такие раптом зауважают.
Я вижу только падение, а не изменение. Изменение – это термин нельзя употреблять. То это изменение со знаком минус. Вот такая наша экономика. Так я ее вижу.
Вниз по поводу зарплат. Срезали зарплату. Практически у всех уменьшились зарплаты. В автобусном парке я работаю. Очень сильно упали зарплаты. На предприятиях тоже упали зарплаты. Премиальные срезали. По чуть-чуть, но она ощутимо, зарплата уменьшилась.
Курс евро и доллара растет. Никакого закрепления белорусского рубля как не было, так и нет. Стабильность такая у нас хорошая, веселая. Все дорожает.
Явного падения не чувствую. Я лично не чувствую. Цены растут, зарплаты падают. Падаем пока.
Буксуем, мне кажется. Товаров стало, в общем-то, меньше. Вымылись. Предложение по вообще ассортименту значительно сократилось. Личные доходы тоже сократились.
По сравнению с 2010 годом, конечно, похуже. По финансам вопрос. Зарплаты с курсом доллара в минуса уходим. Больше в минус. С приездом иностранных граждан. Больше с Украины, то, конечно, упала работа. Расценки попадали. Мне кажется, зря сюда пустили вот украинцев, турки, китайцы и азербайджанцы. Зря пускаю сюда их, потому что самим тяжеловато по работе, еще людей сюда прут. Зря.
Людей сокращают, налоги на все.
Пока особенных изменений не вижу в экономике. По-моему, стоим на месте, но везде же кризис. В России кризис. По крайней мере, страны СНГ. О том, что движение вниз идет, не хотелось бы говорить, но вверх точно его нет.
Неизвестно куда. Движемся. Да все подорожало. Цены растут, зарплаты на месте.
Падает экономика. По безработице вижу. Безработных очень много. Мои друзья все вон безработные, работу потеряли. Увольнение, сокращение. Я сам вон безработный. Летящий. Алкопак. Сократили. Сразу не знаю. Найду работу еще. Стоял на бирже 3 месяца, потом снялся. Бесполезно там стоять на бирже.
Гэта экономичную ситуацию у Беларуси оценивают жыхары Гомеля. Вы на хвалях Радио Свобода. Працягваецца палітычны крызіс паміж Расіяй і Турэчынай, які ўзнік пасля таго, як расійскі ваенны самалёт Су-24 быў збіты сіламі турэцкіх ВПС. Расія ўвяла эканамічныя санкцыі супраць Турэчыны, скасаваны безвізавы рэжым паміж краінамі, спыненыя турыстычныя туры з Расіяй у Турэчыну. Сёння прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін на канферэнцыі па клімаце ў Парыжы адмовіўся сустракацца з турэцкім лідарам Раджэпам Эрдаганам. Заходою конфликту сочит мой коллега Юра Дракохруст, он со мной у студии. Юра, ну вот на ваш погляд, как долго может протягиваться этот конфликт, и как вогуле далеко он может зайти, выглядая, что вот каждым своим кроком и один, и другий бок, как бы, закрывают эту махчимость худкого его развязания, вот эта заява Путина, докладно одмова его поговорить с Эрдоганом, ну, можно чекать некого наступного кроку Эрдогана.
Ну, так, можно отказ сказать, что вот премьер-министр Ахмед Давутоглу сегодня был в Брюсселе, сустракался с представниками НАТО и повторил, что Туреччина не собирается выбачаться. И, до речи, он сказал, что такое магчыма і паўтарэнне, калі не будзе ўзгодненасці паміж Расіяй і заходнім альянсам в іх аперацыях в Сірыі.
То бок могуць і яшчэ самалёт збіць, калі ён заліціць.
Па ідэі, да. Тым больш, што я хачу нагадаць, што ну, это і самае небяспечнае для свету. Абодва бакі прынялі, вот як вы сказалі, так бы мовіць, і ваенныя меры. Расія абвясціла, што перакідвае туды С-400, это супрацьпаветраныя сістэмы, што яе бамбавікі будуць летать разом со знішчальнікамі, а Туреччина в свой час так намікнула про магчимость створення безпалетних зонов над тими місцями у Сирії, де живуть туркмени, близькі етнічно туркам.
Ну, ми тут зауважимо, що туркмени маються на увазі зовсім не ті туркмени, яких ми відаємо по СССР.
Ну так, ще називають туркоманы, это сирийская меньшинство, этничная, я кажу, близкая туркам. Ну, вот это все ситуации, в этой все ситуации, ну, яны, как кажут, чреваты просто прямым сутыкнением. Собьют российский самолет, собьют турецкий самолет, и тогда, изразумело, эта эскалация может протягнуться.
Ну, тем более, что Туреччина, это сябра НАТО, и вот в контексте этого, какую позицию занимаются в конфликте яе союзники по НАТО, и ці могуць яны ўвогуле нейкую ролю адыграць у лагоджванні гэтага канфлікту?
Ну, ведаеце, я думаю, што безумоўна яны эту ролю і адыгрываюць, і магчыма не толькі як бы тое, што мы бачым на паверхні. На паверхні НАТО кажа, што Турэччына ёсць і застаецца, зразумела, яе сябрам. Кажа, што ваенныя гарантыі Турэччыне НАТО як былі, так і застаюцца. Кажа, што Турэччына мае права на абарону сваіх межаў. Але варта сказаць, што вот такой пазіцыі, што вы маеце рацыю, а маўляў, расейцы не маюць, такой пазіцыі Турэччына не займае. В этом сэнсе вот можна прыгадаць, літаральна учора адбыўся інцидент, російський самоліт залетів на територію Ізраїля. Ну, там, кришечку, Ізраїль його не збивав. Тобто, в принципі, автоматичного знищення чужого самоліта, який залетів на твою територію, такого правила нема ніде в світі.
А що він мог робити над територією Ізраїля?
Ну, він летів, ну, по меншій мірі, самі ізраїльтяни сказали, що хоча за все це помилка пілота. По меншій мірі, вони його не збили. Вот це більш як би важно. Вот. І я хочу сказати, що, глядячи по всім, і НАТО, як воєнна організація, і західні лідери, ну, вони ведуть перамовы, причым з Анкарой і з Москвой, спрабуючы як бы улагодзіць іх пазіцыі і па меншай мере не дапусціць эскалацыі, не дапусціць вот працы таго ваеннага механізма эскалацыі, пра які мы толькі што з вамі гаварылі.
То есть выхада гэтай напружанасці ў ваеннае рэчышча, бо выглядае палітычным, эканамічным, яно ўжо пайшло.
Ну да, так. Но это самае небяспечнае, таму што ўсё ж такі ў эканамічным рэчышчы это вялікі шок, але ў рэшце рэшт это вялікі шок для Турэччыны і Росії. Це не погроза сусветної безпеці.
А ось як конфлікт може адбіцца, ці ён ужо адбіваецца на Беларусі і на беларуска-расійскіх адносінах? От што азначае ў контексті гэтага канфлікту візіт у Менск прэзідэнта Азербайджана Ілхама Аліева? Ён адбыўся на мінулым тыдні.
Ну, ведаеце, я мяркую, што афіцыйны Менск, нават сваёй першай заявай, которая выклікала раздражненне ў Расіі, ён заняў такую, я бы сказаў, зважаную і памяркоўную пазіцыю. То есть ён не стаў казаць, што мы за Расію. Там нават ужывалася формула такая, сяброўская Расія і дружелюбная Беларусі Туреччина. Тобто їх якби поставили, ну, калі не на одну дошку, то близькую. Причому цікаво, що калі Алієв характеризував конфлікт, то він його описував адворотним чином. Наша братерська Туреччина і дружелюбная Россия. И в этом смысле не выключено, что, махчима, размовы и шли про некое посередничество. Вот, до речи, сегодняшняя его свежая информация. Назарбаев выступил с посередницкими, ну, с пропановой посередницкий послух и уже пропоновал некий план конкретных деяний, який, до речи, предугледживает довольно, до речи, речь натуральную, створить супольную военную комиссию, военно-техничную комиссию, которая бы все-таки высветлила, что отбылось. Бо мы чуем з Анкары, збілі самалёт над нашай тэрыторыяй, з расійскага боку збілі над сірійскай тэрыторыяй, там одні говорять, його попереджували, другі говорять, не попереджували. От пропоновано Назарбаєва хоч висвітлити, хто ж кого там попереджував. Вот. В этом сенсі, якби ми бачимо, що реакція Назарбаєва, яна так само, в принципі, подобна на реакцію Білорусі. Російський воєнний шихт, не встал практично ніхто. Ніхто не сказав, Росія має рацію, а турки не мають. Вось. Ну і тут варто сказати, що Білорусь, ну це шмат, які експерти кажуть, може, так би мовити, навіть отримати певні дивіденди, ну коли цей конфлікт буде протягуватися. Умовно кажучи, ми пам'ятаємо, як любимим, що називається, дітищем Путіна був проєкт «Турецький поток». Вось, мовляв, там Україна кепская, вось, мовляв, там Повдньовий поток нам не дали, от ми зробимо Турецький поток. Ну, поспробуйте зараз зробити Турецький поток. Вось, а коли не Турецький поток, то, скажімо, перспективи другої ветки Ямал-Заходня Європа проз Білорусь. Якая російські самоліти не збиває, навіть коли не усім подобається Москві політика, ну, це робиться більш натуральним. А крім того, ведаєте, ну, велізарні потоки людей їхали з Росії у Туреччину відпочивати. Там, здається, сотні тисяч людей. Ось зараз Росія їм заборонила. Цілком можливо, що вони поїдуть проз Білорусь. Білоруські туроператори з задовольненням, так би мовити, обслужать гэты поток, які, ну, вот так одразу не здымецца, одразу люди в Крым не кинуться, ці куди в Крым
їдуть зимою. Я навіть бачив лічбу, під 4 мільйони відпочиває, то Туреччина вогляну морозилку в Росії.
Ну, махчима. Да, того ж, зараз же закрився Єгипет. А вот, і в этом сенсі, так сказати, Мінську бути таким хабом, то же самое и в гандле, то же самое...
Что с помидорчиками зараз турецким? Ну, все с сегодняшнего дня у России я уже никак.
Ну, там я ведаю, что вот, что, ну, россияцы все ж таки, по меньшей мере, урад, спробуя как-то, ну, как бы, зарабить меньше, чтобы санкции уже не были, по меньшей мере, покуль такими жесткими, потому что, ну, я на это разумею, что, ну, вот ты это убрал со своего рынка. А чем заменить? Это мгновенно?
А белорусской? Белорусские помидорчики?
Не, ну слушайте, ну это ж, Сергей, есть же домовые.
Белорусский пармезан пошел.
А, ну вот такие, так я про это и кажу, что поедут те помидорчики в Беларусь, переклеют этикетки и пойдут в ту же Россию. Так что в этом смысле, так бы мовить, Минск может и нечто навод выиграть, хотя, ведаете, ну ситуация вострая. В том смысле, что, как бы понятно, что Россия все ж таки, я думаю, вельми незадоволена, вельми раздражненная тем, что отбывается. И вот моя версия, что Лукашенко отменили визит в Москву, ведайте, не потому, что, я кажу, Путину было не до того. Коли б Лукашенко приехал в Москву и сказал, я разом с Владимиром Владимировичем, мы белорусы с русскими супрать турок, ему бы постелили там червоный диван. Ну, просто Путин ведал, что Лукашенко этого не скажет. А вот тому было не до того. Вот. Так что, але, ну, в этом смысле России, как мы бачим, не шмат с кого выбирать. И покольки, ну, Беларусь, я кажу, все ж таки их не бомбит, ну, по меньшей мере, я думаю, доведется, ну, по меньшей мере, зробить выгляд, что этого не было.
Дякую, Юра. Нагадаю, что со мной у студии был Юра Дракохруст, и мы обмерковывали конфликт помеж Россией и Туреччиной. Вы на хвалях Радио Свобода. У Могилеве на 87-м годе життя помер один из починальнику місцевого адрадженського демократичного руху, давній слухач білоруської свободи Віктор Філімонович Соболєвський.
Родился Виктор Филимонович 16 жнивня 1929 года у Могилеве. Скончил Московский лингвистический институт Мареса Тареза. Потом працавал в России школьным наставником и институтским выкладчиком. У Беларусь вернулся в 1964 году. Выкладал в могилевских институтах замежные мовы. Удова Виктора Филимоновича Ольга Ивановна кажа, муж дуже любил молодь и отдавал працы усяго себе. Виктор Филимонович – представник нешматликого пласта городской белорусской интеллигенции. Он не займал высоких посадов, не заседал у президиумах. У памяти тех, с кем знался, он застанется человеком стиплым, адукованным и интеллигентным. Сгадывая ягоный поплечник, был и керовник областной фронтовской организации Анатоль Федоров. Поводле его, Виктор Филимонович долучился до адрадженской организации у Могилеве на этапе ее становления – на початку 1990-х годов.
Вельми стиплый человек, незаважный, але
вельми ахвярный, завсёды был безотказный у працы. Ён быў прагрэсіўны поглядаў. Чалавек абазнаны быў, ён ведаў гісторыю бальшавізма. І зразумеў, калі гэта сістэма пачала, скажам, рушыцца, калі пачалася нейкая палітычны працэс, там быў далучыўся.
25 гадоў зналася з Віктарам Філімоновічам сябра руху БНФ адраджэння Раіса Катлярова. Пазнаёмілася яна з ім на адной з фронтаўскіх імпрэзаў. Разам распаўсюдзілі не адну тысячу ўлётак, у тым ліку і тых, якія сам рабіў Віктар Філімонавіч.
Ён не спыняўся ніколі этой деятельности демократичной. Он складал такие частушки ироничные, сатиричные супроть влады этой, якую он, конечно, не примал и змагался. И он крестался авторитетом. Коли мы избирались, суполка наша завсёды, пытвали про его, передавали привитание.
При конце життя Виктор Филимонович почал страчивать зрок. Апошние некалькі год был неведущим, але не кидал своего улюбленного занятку – читання. Сам уже не мог, читала ему Вольга Ивановна. Віктар Філімонавіч выпісаў шмат незалежнай перыёдыкі. Сярод яе была газета «Народная воля». Больш за 20 гадоў слухаў «Свабоду».
Але апошнія гады ў яго сапсаваўся прымач. Ён заўсёды мне скардзіўся, калі я прыходзіла, што не можа злавіць хвалю. Куль была магчымасць, ён слухаў «Свабоду» адназначна. Мярковалі, канешна, перадачы, што я распавядала.
Віктар Філімонавіч і ягоная жонка Вольга Івановна дапамагалі сям'і нябожчыцы, праваабаронцы Крысціны Шацікавай. Яе маці Светлана Михайловна кажа, іх ім паслаў Бог.
Вдруг прыйшоў этот чалавек і гаварит, я очень уважаю вашу дочку, может, я могу вам чем-то помочь, і прынёс нам продукты. Віктар Філімонович слепой прыйжал с нами заниматься. Мало то, что он с нас копейки не брал, мы прыйжалі, Ольга Ивановна сразу кормила.
Унук Светланы Михайловны Ягор пасля дапамогі Віктара Філімоновича захапіўся вывучэннем замежных моваў.
Он же после этого английского стал учиться отлично. Он же сейчас на золотую медаль тянет в школе. Это патриот своей родины. Он слепой, больной, распространял газеты, листовочки, в поликлиниках оставлял, в аптеках. И газеты, которые он выписывал, он потом давал перечитывать людям, которые вообще ничего не знали, кроме что показывают у нас по телевизору.
Віктара Філімоновіча Сабалеўскага пахавалі ў Магілёве на паўднёва-ўсходніх могілках. У апошні шлях праводзілі яго родныя, калегі па працы, аднадумцы па грамадскай дзейнасці. Віктар Філімонавіч пакінуў пасля сябе дзвюх дачок і чацвярых унукаў.
І яшчэ адна сумная навіна, якая прыйшла з Москвы. У сталіцы Расіі памёр выбітны рэжысер Эльдар Рязанаў. Пра яго гаворыць кінарэжысер Юрый Гашчавацкі.
Безусловно, первое – это карнавальная ночь. Как Новый год, так мы садились смотреть карнавальную ночь и очень любили этот фильм. Именно тогда великолепная актриса появилась благодаря Рязанову и Людмиле Гурченко. Любимый фильм у меня – это «О бедном гусаре замолвите слово». Тончайшая ирония, очень злой, очень четкий. Это фильм далеко не простой. Вспомните его фильм «Гараж», который вышел накануне буквально перестройки. Жесткий фильм, сатира, очень серьезная на наше общество. Нельзя воспринимать творчество Рязанова как только развлекательное. Рязанов очень четко чувствовал время и чувствовал проблемы нашего общества. И, конечно же, те фильмы, которые особо любит народ, и «С легким паром», и «Служебный роман». В центре всегда простой человек, то, что мы называем маленький человек, который на самом деле живет с большими чувствами, с большими драмами своими, маленькими, но большими для него. И это внимание к маленькому человеку всегда характерно для именно Рязанова. Это не эпопея, это не замечательный ромовский подход, типа «Девять одного года». Нет, это уже как бы, и с другой стороны это мощнее по вниманию к своему человеку. Я думаю, что мы очень серьезно потеряли в кино, но я надеюсь, что и после Рязанова найдется много творцов, которые будут идти таким же путем. Это хороший путь, это достойный путь, царство ему небесное.
Говорю Юрий Гашчавацкий. У Ворші створають доброчинний громадський фонд для відновлення архітектурної спадщини. Ідея створити такий фонд викликана, аби якістю уладів і господарів до пам'ятника архітектури 18-го століття – будинка базилянського кляштару, який більше як 10 років стоїть без даху. У 2006 році пам'ятник був передадений аршанським гравиконкамом во власність Вітебської єпархії БПЦ. З того часу справа не зрушилася ні на крок. З Міністерства культури занепокоєним аршанцям відказали, що у будинка є власник, а звороти до архієпіскопа Вітебського і аршанського Дмитрія і до патріаршого екзарха усієї Білорусі так само не дали пльону. Будучий фонд буде допомагати відновленню не тільки будинку базилянського кляштару, але й інших архітектурних пам'ятників, говорить Микола Купава.
Задача, яку ми бачимо перед собою, вона значно ширей за тільки цей базилянський кляштар. Тому що у нас є церква, це кляштар, там кавалок, так вони не добурили, на наше щастя, що кавалок цей ще існує, і він буде меморіальним. Тоді францисканський костьол, ще ж не скончений, і єзуїтський костьол. Значить, тут задача не то, що ми там на себе нещо будемо брати, але ми будемо популяризувати це, сприяти, або підводити до консервації. Уже самые тяжкие варианты. И это не только Ворша, это Аршанский край. Там и другие помники есть.
Сказав уродженец Ворши, мастак,